สวัสดีครับ
สวัสดีครับครับผมก็ต้อนรับเข้าสู่รายการชมรมหุ้นกู้นะครับวันนี้พี่กิ๊กไม่อยู่นะครับพี่กิ๊กติดภารกิจด่วนนะครับก็เลยมีพี่แบงค์นะครับมิสเตอร์เมสเซนเจอร์ชัยนนท์ลักการจันนันนะครับมาแทนสวัสดีครับพี่แบงค์ครับ
สวัสดีครับน้องเอ็มครับ
ครับผมก็สงกรานต์จะไปไหนไหมพี่ช่วงนี้ใกล้ใกล้วันหยุดสงกรานต์แล้ว
ไปแน่นอนแล้วฮะก็ที่ที่ผมไปเป็นที่ยอดมหานิยมเลยก็คือผมไปญี่ปุ่นช่วงนี้เงินเย็นนะโหแหมมันหน้าแรกซะเหลือเกินอยู่แถว23 24บาทนะฮะก็ใครที่ไปด้วยเหมือนกันนะไปเที่ยวไหนยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาแล้วพี่เอ็มไปไหนครับ
ผมไปอยู่ในประเทศครับก็ไปเที่ยวทางใต้ครับผมก็เดี๋ยวก็ไปเที่ยวตามเกาะตามอะไรอยู่ทางใต้ตอนนี้จริงๆผมมา work from anywhere แล้วอยู่ต่างจังหวัดแล้วครับไม่ได้อยู่บ้านวันนี้น่าจะมืดๆหน่อยนะฮะขออภัยด้วยครับผม
ผมว่าอยู่ที่ไหนก็ได้แต่หนีเหนือไว้หน่อยเพราะว่าผมเห็นข่าวเมื่อเช้าเนี้ยพี่น้องชาวเหนือเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่า PM 2.5 เนี่ยวัดได้ที่เชียงใหม่เนี่ยติดตอนนี้เชียงใหม่ติดอันดับ1ใน3ของจังหวัดที่มีมลภาวะเยอะที่สุดในโลกนะ1ใน3นี่ไม่ใช่ในประเทศนะในโลกไปแล้วเออพี่น้องชาวเชียงใหม่ชาวเหนือเป็นยังไงบ้างห่วงนะด้วยความเป็นห่วงจริง
ๆครับ
เอ็มทำถูกต้องแล้วฮะไปเที่ยวแล้วก็ต้องหนีลงใต้ลงมาหน่อย
ใช่
แต่ผมว่ามันหนี PM ได้แต่มันหนีอย่างนึงไม่ได้หนีร้อนไม่ได้โคตรร้อนเลยตอนนี้อากาศ
โอ้ที่นี่จังหวัดภาคใต้ก็ร้อนมากเซอร์ไพรส์มาก
ที่คุณอยู่ไหนที่คุณอยู่ไหน
ผมอยู่จังหวัดตรังผมอยู่จังหวัดตรัง
ครับไปเที่ยวทะเล
ร้อนเหมือนกันเที่ยวทะเลร้อนเหมือนกันครับพี่ก็ไม่นึกว่ามาใต้แบบใกล้ทะเลลมจะเย็นอะไรก็ไม่เย็นไม่เย็นร้อนเหมือนเดิมไม่น่าครับ
ตัวดำแน่กลับมาเดี๋ยวดู
ครับเดี๋ยวลองดูอัดหน้าอาจจะไม่เปลี่ยนสีนะจากตรงนี้โอเคก็วันนี้นะครับเนื้อหาของเรานะครับก็ตามที่เราจู่หัวเลยครับพี่แบงค์ก
็
เนื่องจากว่าเดือนนี้มันจะมีinvestment grade หุ้นกู้ที่เป็น investment grade เนี่ยออกมาเอาจริงๆน้อยเมื่อเทียบกับหุ้นกู้ที่เป็น non investment grade แต่ว่าเราก็ขอหยิบมา3ตัวที่เด่นๆละกันนะครับก็คือตัว CK ชอการช่างแล้วก็ Lotus แล้วก็บ้านปู่เอามาให้ดูกันเอามารีวิวกันว่าหุ้นกู้ investment grade เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเมื่อเทียบกับเพื่อนๆในกลุ่มอย่างเงี้ยครับพี่แบงค
์โอเคได้ครับก็ผมว่าเริ่มต้นช่วงแรกด้วยการไปดู recap ของหุ้นกู้ที่เสนอในช่วงเดือนที่ผ่านมาหน่อยละกันว่าแต่ละตัวเป็นยังไงกันบ้างแบบว่าเสนอเท่าไหร่ขายได้หมดไหมอันเดอร์บุ๊กไหมโอเวอร์บุ๊กหรือว่าเต็มอะไรยังไงบ้างอ่ะพี่เอ็มลองดูให้หน่อย
ครับผมก็อันนี้เป็นเราเอาข้อมูลนะครับเสนอขายหุ้นกู้ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองสดๆร้อนๆนะครับว่ามีบริษัทไหนเสนอขายบ้างบริษัทไหนขายหมดไม่หมดบ้างนะครับก็ตัวแรกนะครับก็ตัวกลุ่ม SCG เนาะก็มีปูนใหญ่นะครับ SCC แล้วก็ตัว packaging นะฮะ SCGP ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เสนอขายเนี่ยรวมกันประมาณ 25,000 ล้านก็ขายหมดไม่ได้มีอะไรนะครับแต่จุดที่อยากจะไฮไลท์ก็คือตัว finance ครับพี่แบงค์ตัว MTC กับชัยโยเนี่ยนะฮะก็ MTC เนี่ย overbook แล้วก็เค้ามีหุ้นกู้ที่ออกเสนอขาย 3,000 แต่ว่าขายได้จริง 4,000นะครับก็คือเขาเอาหุ้นกู้ที่สำรองเนี่ยเขามีสำรองพันหนึ่งเผื่อเต็มนะครับแล้วไอ้ที่สำรองเอามาพันหนึ่งก็เต็มเลยนะฮะก็สรุปก็คือปิดการขายหุ้นกู้ไป 4,000 ก็ถือว่าโอเวอร์บุ๊กนะครับชัยโยก็เช่นเดียวกันนะครับชัยโยเนี่ยเรตติ้ง double B บวกเป็น non investment grade แต่ว่าก็ขายดีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ถือว่าทำได้ดีมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นปัญหาหรือว่าเห็นความน่าเป็นห่วงของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่มnon investment grade พอสมควรนะครับก็เห็นว่ารอบนี้ชัยโยขายหุ้นกู้มาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าเกินเป้าหมายที่เขาตั้งไว้เหมือนกันนะครับในขณะที
่
Trinityอาจจะดูไม่ค่อยดีมากนะฮะก็เป็น non rate เนาะก็อาจจะยังไม่ได้เหมือนกับว่าขายได้ตามเป้าขนาดนั้นนะครับ
ครับผม
ในส่วนของ IVL หุ้นจริงๆตัวใหญ่ๆนี่แทบไม่มีปัญหาเลยนะครับทั้ง IVL ซีรีส์นะครับปรินนะฮะMQDC
รอบนี้ WHA CPL
อันเนี้ยดีหมดนะครับก็ขายได้เต็มกันหมดนะครับที่ TCL เสียดายมากพี่แบงค์จริงๆเป็นหนึ่งในตัวที่เราแนะนำด้วยอ่ะข ายไม่หมดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า1
ก็ถือว่าใกล้เคียงมากๆว่าถือว่าขาดไม่เยอะนะฮะ
ใช่ครับขาดไม่เยอะแล้วก็เราก็เห็นว่าเออจริงๆบริษัทเนี้ยมันค่อนข้างดีนะแต่ว่าในหลายๆประเด็นหลายๆอย่างเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือการแบบทำออฟเดย์อะไรที่มันดึงดูดนักลงทุนรายย่อยขนาดนั้นด้วยแล้วก็เขาเป็นหุ้นกู้ไฮเน็ตเวิร์ดด้วยก็อาจจะทำให้ขายยากนิดนึงนะครับ
ผมว่านั่นแหละจุดสำคัญที่ทำให้ที่อาจจะขายได้ลำบากก็คือเพราะว่าอยู่ที่ triple B ลบจึงจำเป็นที่จะต้องขายเป็นลูกค้าคือนักลงทุนที่ไม่ใช่รายย่อยใช่ไหมผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเปิดขายให้นักลงทุนทั่วไปเนี่ยผมคิดว่ายอดน่าจะอาจจะโอเวอร์บุ๊กด้วยซ้ำนะครับ
ครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราเอามาฝากคุณผู้ชมกันแล้วก็ทุกๆเดือนครับหลังจากปิดสิ้นเดือนเนี่ยเราจะเอามารีวิวกันว่าหุ้นกู้ในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยใครดีใครไม่ดีเนาะจะเราจะได้เห็นภาพตลาดหุ้นกู้กันว่าตอนนี้นักลงทุนมันอาจจะสะท้อนถึงเซนติเมนต์ด้วยนะพี่แบงค์ว่านักลงทุนยังอยากลงทุนหุ้นกู้อยู่ไหมในช่วงที่ก่อนหน้านี้มันมีข่าวไม่ค่อยดีกันมาเยอะครับ
ผมคิดว่าความกังวลของนักลงทุนส่วนหนึ่งเขามีอยู่แล้วแหละพี่เอ็มแต่ว่าเงินที่อยู่ในกระเป๋ามันมีเยอะกว่าเพราะฉะนั้นมันคือผมคิดว่าเขาก็อาจจะเลือกตัวในการลงทุนหรืออาจจะมีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนมากขึ้นอันนั้นก็จะเป็นวิธีการลดความเสี่ยงนะอย่างสมมุติว่าก่อนหน้านี้เจ็บจากแบบว่าถือหุ้นกู้แค่ตัว2ตัวโดนไปทีนึงก็จบเลยตอนนี้ก็อาจจะใช้วิธีหวานแหไม่ใช่ลงแค่2ตัวแล้วลงไป5ตัวลงไป6ตัวกระจายความเสี่ยงมากขึ้นอันนี้ก็เป็นอีก1วิธีที่ทำได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ตลาดหุ้นกู้ยังคึกคักอยู่ดอกเบี้ยก็อยู่ในโซนที่ยังน่าสนใจแล้วเราก็ไม่รู้นะว่าแบงก์ชาติเนี่ยซึ่งโดนนายกเศรษฐาเนี่ยกดดันเรื่องการลดดอกเบี้ยมาแล้วสักช่วงนึงเนี่ยไม่รู้จะลดเมื่อไหร่นะตอนช่วงพามทามแบบนี้ก็เราก็มาหาเรียกว่ามาหาตัวในการลงทุนกันเรื่อยๆกันต่อไปครับ
ครับผมถัดไปดีกว่าครับก็ล่าสุดเนี่ยทาง ITD ครับหลายๆท่านอาจจะพอเห็นข่าวแล้วครับพี่แบงก์ก็ ITD เนี่ยก่อนหน้านี้เขาเคยเลื่อนส่งงบการเงินมานะครับ ล่าสุดเขาส่งงบการเงินแล้วครับปีที่แล้วงบปีเนาะปี2566นะครับก็รายงานผลขาดทุนมาครับ 1,072 ล้านบาทนะครับก็ผู้สอบบัญชีเนี่ยก็คือบริษัทแกรนด์ทอนตันนะครับก็งดแสดงความเห็นในการออกงบครั้งนี้นะครับก็อ่ะไปดูรายละเอียดกันนิดหน่อยนะครับก็ตัวหนี้สินเนี่ยอยู่ที่ประมาณแสนล้านนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ประมาณลดลงมานะจาก 8,000 เหลือประมาณ 7,000 นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการขาดทุนสะสมที่เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็รายได้รวมเนี่ยก็ลดลงนะครับแล้วก็กำไรสุทธิถึงแม้ว่าดีกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ก็ยังติดลบอยู่เป็นหลักพันล้านก็ถือว่ายังอาการน่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับตัวผู้สอบบัญชีเนี่ยเขาจั่วหัวมาชัดๆว่าไม่แสดงความเห็นนะครับก็การไม่แสดงความเห็นเนี่ยเขาก็ให้เหตุผลครับว่ามีเขาไม่สามารถบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอนะครับในบางประเด็นเนาะทำให้เขาก็ไม่สามารถเหมือนกับว่าแสดงความเห็นในงบของเขาได้นะครับก็ทำใหตัว ITD เนี่ยถามว่ายังมีอาการน่าเป็นห่วงอยู่โดยเฉพาะการมีผู้สอบบัญชีการออกงบบัญชีโดยที่ผู้สอบบัญชีเนี่ยออกแบบไม่แสดงความเห็นเนี่ยก็มันอาจจะทำให้เขาอาจจะแปลความได้ว่ามันมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่เขาไม่คอมฟอร์ตที่จะออกหรือเซ็นงบแสดงความเห็นออกมาตรงนี้ครับพี่แบงค์
ครับผม ITD เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าดูจากปริมาณหนี้นะเนี่ยที่บอกอยู่ประมาณแสนล้านเนี่ยคือแล้วด้วยความที่งบออกมาแบบนี้ผมคิดว่านักลงทุนคำถามอ่ะก็จะเป็นว่าใครเป็นเจ้าหนี้เขาวะก็จะมีคำถามนี้ขึ้นมาซึ่งต้องบอกว่าโดยโครงสร้างของตัว ITD แล้วอ่ะก็เป็นจริงๆพวก developer ทั้งหมดก็จะเป็นแบบนั้นก็คือส่วนใหญ่จะมีหุ้นกู้ไม่ใช่ออกเป็นสินเชื่อกับธนาคารถูกไหม
อืมใช่
ซึ่งธนาคารจากข่าวที่มีณตอนนี้ผมดูจากประชาชาติธุรกิจข้อมูลวันที่27มีนา
ครับ
ประชาชาติธุรกิจรายงานว่าธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้ของ ITD ก็คือปล่อยกู้ให้กับ ITD หลักๆเนี่ยมีทั้งหมด4แห่งก็คือแบงก์กรุงเทพ 8,000 ล้านโดยเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกันเนี่ย 4,000 ล้านกสิกรปล่อยไป 6,000 ล้านเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกันเนี่ย 3,000 ล้านแล้วก็แบงก์ไทยพาณิชย์ 6,000 ล้านเท่ากับกสิกรนะเป็นหุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านแล้วก็มีกรุงไทยปล่อยไปทั้งหมด 4,000 ล้านเป็นหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันประมาณ 2,000 ล้าน
ครับ
คราวนี้ประเด็นคือ ITD จะเจ๊งเปล่ามันจะมีคำถามนี้มันจะมีคำถามนี้ผมคิดว่าเจ๊งไม่เจ๊งไม่รู้แต่ยอดหนี้มหาศาลแบบนี้ถ้าผมเป็นบอร์ดแบงค์ผมเป็นธนาคารผมไม่ปล่อยอ่ะผมคือไม่คือต้องหาทางในการคือคุยกับ ITD ทุกอย่างว่าคุณมีอะไรบ้างคุณมาคุยกับเราคุณจะหางานจากไหนคุณจะหารายได้จากไหนจะปรับโครงสร้างหนี้กันไหมแต่สิ่งที่พบที่เจอณตอนนี้ก็คือเดี๋ยวผมลองแชร์หน้าจอมาที่หน้าจอนี้ผมให้ดูเจ้าหนี้รายใหญ่สุดของ ITD เมื่อกี้ผมบอกคือใครแบงก์กรุงเทพ
แบงก์กรุงเทพ
นี่คือกราฟราคาหุ้นแบงก์กรุงเทพนะจุดสูงสุดของปีนี้ไอของปีที่แล้วคือวันที่10สิงหาเนี่ยอยู่ที่174บาทตอนนี้138บาทอันดับ2เมื่อกี้ใคร K-Bank ใช่ไหม
K-Bank กับ SCB ครับ
K-Bank กับ SCB คนละ 6,000 ล้านหุ้น K-Bank โอ้โหอะไรนี่จริงๆผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับ ITD นะคือ Loan Growth เขาไม่มีจริงๆแล้วปีที่แล้วเนี่ยธุรกิจธนาคาร Loan Growth ไม่มีมันมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเลยด้วยในภาพรวมแต่ตอนนี้ราคา K-Bank อยู่ที่122บาทในขณะที่จุดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่เดือนกุมภาปี2022แล้วนั้น170บาทแต่ว่าเจ้านี้ไม่ใช่แล้วเนี่ย SCB SCB เนี่ยราคาเนี่ยดูเหมือนจะว่าจะไซด์เวย์นะไม่ได้เป็นดาวเทรนด์เหมือนกับตัว K-Bank บวกอยู่ที่114บาทตัวสุดท้าย KTB เฮ้ย KTB มีวันที่ร่วงลงมานะแรงๆก็คือวันที่22มกรามีวันนั้นนะสุดลงมาตอนนี้ราคาอยู่แถวประมาณ16บาทจากราคาสูงสุดแถวๆประมาณ 20.4 แสดงให้เห็นมุมนึงสำหรับผมนะแสดงว่าเรื่องข่าว ITD อาจจะสะท้อนเข้าไปในความกลัวของธนาคารบ้างแล้วส่วนหนึ่งซึ่งธนาก็เราต้องมาดูกันอันนี้ให้เห็นภาพรวมว่าเวลานักลงทุนเขามองอ่ะเขาไม่ได้มองแค่หุ้น ITD ตัวเดียวเขาไปดูว่าขู่ค้าคือใครเจ้าหนี้คือใครแล้วมองยังไงต่อเพราะว่าฉันเวลาดูข่าวหรือว่ามาติดตามข้อมูลจากชมรมหุ้นกู้เนี่ยมันได้มุมอื่นๆในการเอาไปวิเคราะห์ต่อด้วยเหมือนกันคร
ับ ในพี่แบงค์เปิดกราฟแล้วลองดูกราฟ ITD หน่อยไหมครับเขาเพิ่งเปิดเทรดมาไม่นานด้วย
ใช่ไปดูที่อย่างเลยยกเว้น ITD
ใช่หยุดการซื้อขายไปเป็นเดือนเหมือนกันล่าสุดมาเปิดเทรด
นี่ITD เนี่ยวิ่งขึ้นมานะตอนหลังโควิดเนี่ยวิ่งขึ้นมาจุดสูงสุดคืออยู่ที่3บาท14เมื่อวันที่9มิถุนายนปี2021แล้วเป็นขาลงนะเป็นไซด์เวย์ค่อยๆร่วงค่อยๆร่วงลงมาล่าสุดราคาเขาปิดเทรดวันทำการสุดท้ายก่อนที่จะปิดไปใช่ไหมคือวันที่29กุมภาวันนั้นนะราคาอยู่ที่ปิดที่ 0.85 บาท
ครับ
แล้วก็มาเปิดเอาวันที่1เมษาก็คือเมื่อวานนี้ใช่ไหมพี่เอ็มเปิดมาปุ๊บเนี่ยลบลงมา 30% อยู่ที่59สตางค์ตอนวันเนี้ยราคาวิ่งขึ้นลงนะกรอบของการวิ่งคือจุดต่ำสุดอยู่ที่57สตางค์จุดสูงสุดอยู่ที่66สตางค์แล้วก็มาปิดอยู่ที่61สตางค์ก็คือตอนนี้ราคาหุ้นของ ITD กำลังทำall time low ป่ะเป็นขนาดนั้นเลยไหมเดี๋ยวผมดูหน่อย all time low ทุกคนโอ้โหบอกอะไรเราพี่เอ็มพอจะวิเคราะห์ได้ไหม ผมว่าเราอย่าวิเคราะห์เลยว่าถ้าใครอยากรู้นะพี่เอ็มโฆษณาเลยถ้าใครอยากรู้ว่าแล้วมาอย่างเงี้ยรอดไม่รอดไปรู้ที่ไหนดี
มาดูที่นี่ฮะรายการ The Opportunity What's Happening นะครับเดี๋ยวทางทีมงานขึ้นสไลด์ผมหน่อยฮะพอดีทางคุณปั๊บเนี่ยคุณปั๊บ Morning Brief เนี่ยฮะก็ไปสัมภาษณ์อาจารย์เอิร์นสุริยะฉายมิสเตอร์ไลฟ์สต็อกนะครับก็ไปเจาะงบการเงิน ITD ร่วงหรือรอดอันนี้ไปตามชมกันได้นะครับชมย้อนหลังกันได้ก็อาจารย์เอิร์นก็มีการวิเคราะห์กันละเอียดเลยนะครับว่าจะร่วงหรือจะรอดนะครับก็ติดตามกันนะครับผม
ครับผม
ไปกันต่อดีกว่าพี่แบงค์นะครับล่าสุดเมื่อวานมีคำไม่ใช่คำจะบอกว่าคำสั่งมีการเขาเรียกอะไรถูกคริสเนตเรตติ้งเนี่ยครับเขามีการลดเครดิตเรตติ้ง CPF นะครับจาก A จากเขาเรียกอะไรจาก A บวกเหลือ A เดียวนะครับก็จาก A บวกเนกาทีฟ
ก็คือ1 notch ถูกไหม1 notch
1 notch ใช่ครับ ก็เหตุผลที่ปรับลดก็คือเรื่องของผลการดำเนินงานอ่อนแอลงนะครับราคาสินค้าเกษตรลดลงหนี้สินระดับสูงนะครับจากการที่เขาไปลงทุนเยอะแล้วก็มีการซื้อกิจการต่างๆแล้วก็มีความล่าช้าในการลดหนี้อันนี้ก็เหตุผลแบบหลักๆของทริสเลตติ้งนะครับก็แต่ก็ยังเป็น A อยู่ก็ถือว่ายังเป็นเรตติ้งที่สูงอยู่นะครับ
ก็คือก่อนหน้านี้มันแสดงออกมาที่เอาลุกมาก่อนว่าเอาลุกจากสเตเบิลเนี่ยเป็นเนกาทีฟรอบนี้พอมันปรับลดลงมาปุ๊บไอตัวเอาลุกเนี่ยมันเลยเหลือสเตเบิลแปลว่าไม่ลดอีกแล้วแหละเขามองไปอีกสักประมาณ1ปีข้างหน้าคิดว่าที่ A เนี่ยที่ยังถือว่าเหมาะสมซึ่ง A ก็ต้องบอกว่ายังสูงกว่าระดับ investment grade อยู่สำหรับตัว CPF
ครับผม
โอเคครับผม
ในขณะที่จริงๆกลุ่ม CPF เนี่ยเขามีอีกตัวหนึ่งที่ Twist Rating มาจัดอันดับก็คือ True ครับ True เนี่ยยังได้คงอัตราเขาเรียกแหละ Rating อยู่ที่ A บวกเท่าเดิมนะ True ยังไม่โดนนะครับแล้วก็แว่วๆมาผมแว่วๆมาว่า True กำลังจะออกหุ้นกู้ด้วยครับยังไงเดี๋ยวติดตามชมรมหุ้นกู้ถ้ามีหุ้นกู้ True ออกเราจะรีบแจ้งให้ทราบนะครับเร็วๆนี้เร็วๆนะ
ครับผม
ครับสุดท้ายนะครับข่าวอัปเดตสุดท้ายนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่แบงค์เราได้รับเกียรติจากอาจารย์จากทางคุณทนายจินนะนะครับที่เป็นกลุ่มห้องสตาร์คตัวจริงนะครับมาเล่ามาให้ความรู้เกี่ยวกับสตาร์คหุ้นกู้สตาร์คให้ฟังนะครับแล้วก็ทางคุณทนายเนี่ยก็มีการเน้นย้ำนะครับว่าพูดเจ้าหนี้หุ้นกู้สตาร์คครับมันมี1งานที่ท่านต้องรีบทำด่วนนะครับภายในวันที่11เมษายนนั่นคือการเรียกขอยื่นรับชำระหนี้กับตัวบริษัท Felfdot International Thailand นะครับก็คือ PDITL นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นปัจจุบัน PDITL เนี่ยเขาเข้าแผนฟื้นฟูกิจการนะครับแล้วเจ้าหนี้เนี่ยจะต้องมายื่นการขอรับชำระหนี้เนี่ยภายในวันที่11เมษายนนะครับช่องทางคือถ้ายื่นออนไลน์ก็ตามลิงก์นี่แหละฮะ reoc.service.led.go.th/index นะครับแต่ถ้าใครไม่ทำไม่เป็นเนี่ยสแกน QR code ของคุณเจมส์นี่ฮะเขาจะมีวิธีการอย่างละเอียดใน Facebook ของคุณเจมส์ให้นะครับก็ไปดำเนินการกันได้นะครับก็เป็นการรักษาสิทธิ์ของหุ้นกู้ผู้ถือหุ้นกู้สตาร์คเนาะนอกเหนือจากที่เขาจะได้เงินคืนจากการฟ้องร้องคดีแพ่งของบริษัทสตาร์คเองแล้วเนี่ยเรายังสามารถได้เงินคืนนะครับจากตัว PDITL ที่เป็นบริษัทในเครือของสตาร์คด้วยแต่อันเนี้ยผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการเองก็ใครมีก็รักษาสิทธิ์ตัวเองไว้นะครับ
โอเคครับผม
ครับผมอ่ะมาไปกันต่อครับเรื่องบอนไพป์ไลน์นะครับวันนี้เราใช้เวลากันพอสมควรเดี๋ยวจะรีบไปเรื่องไพป์ไลน์กันนิดหนึ่งนะครับอ่ะ
ครับผม
หุ้นกู้เสนอขายเดือนเมษายนครับพี่แบงค์ก็
ครับผม
มีส่วนใหญ่ที่ผมแจ้งเมื่อกี้เนาะส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นกู้ขา energy กับขา property กับ construction เยอะมากเลยนะครับโดยที่ TPIPP ตอนนี้เรากำลังจองซื้อกันอยู่ครับพี่ลูกค้าฟิโนเมนาหลายๆคนนะลูกค้าพี่แบงค์หลายๆคนก็กำลังจองมีการจองซื้อหุ้นกู้ TPIPP กันไปนะครับก็ตอนนี้ถึงวันที่4เนาะวันถึงวันที่4ก็คือวันพฤหัสนะครับ
ก็ใครยังสนใจตอนนี้ยังพอมีโควต้าอยู่ไหมพี่เอ็ม
โอ้ยเต็มตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วครับพี่ก็คือต้องบอกว่าการจอง
มีหลุดจองหลุดจองอะไรมาให้บ้างไหมสมมุติว่าอยากใต้ตอนนี้มีไหมไม่มียากแล้วใช่
ไม่มีแล้วครับยากแล้วเมื่อตอนประมาณวันจันทร์ยังมีหลุดจองนะครับแต่ว่าการพอหลุดจองปุ๊บเนี่ยเขาก็เอาเวทติ้งลิสต์ขยับขึ้นมาก็ตอนนี้ก็เต็มหมดแล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ขายดีนะครับจองกันเต็มตั้งแต่เราเอาจริงๆตั้งแต่ชมรมหุ้นกู้ก็มีการมารีวิวตัวนี้เหมือนกันหลังจากนั้นไม่นานพี่แบงค์ไม่ถึง1สัปดาห์เต็มแล้วลูกค้าก็แบบโอ้อยากจองต้องติดเวทติ้งลิสต์นะฮะก็ตัวนี้ก็ถือว่าขายดีนะครับ
ครับผม
สำหรับตัว property construction ก็มีพวกนี้นะฮะก็ลองดูครับวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวชอการช่างกันมี Lotus ด้วยนะครับแล้วก็บ้านปู่เผาบ้านปู่เนี่ยเดือนพฤษภาคมครับพี่แบงค
์ครับผมก็2ตัวนะที่เราไฮไลท์ก็คือของเดือนนี้คำว่ารีวิวเดี๋ยวกันนะพี่เอ็มคำว่ารีวิวเนี่ยรีวิวแล้วใครสนใจเนี่ยจองผ่านแบบว่าจองกับเราได้ไหมหรือว่ามารีวิวเป็นกรณีศึกษาเฉย
ๆเราทำทั้งการกุศลแล้วก็ขออภัยเราทำเป็นกรณีศึกษาด้วยครับพี่แบงก์ก็คือหลายๆ ตัวเนี่ยเราไม่สามารถขายได้ครับพี่แบงก์แต่ว่าเราก็อยากเนื่องจากว่าทางท่านผู้ชมขอมากันเยอะเราก็จัดให้ได้นะครับ
โอเค
เราจัดให้ได้ครับผม
แล้ว3ตัววันนี้เราขายได้ไหมไม่ใช่ไหมวันนี้เราคือทำเป็นกรณีศึกษาให้
ใช่เป็นกรณีศึกษา
โอเคโอเค
ครับ
เพราะฉะนั้นก็อุดหนุนเราด้วยการเข้ามาชมก็กดไลค์กดแชร์นะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์หรือว่าใครที่สนใจหุ้นกู้เหล่านี้หรือมีตัวหุ้นกู้เหล่านี้หรือมีหุ้นเหล่านี้อยู่ในมืออยู่แล้วแล้วก็อยากรู้สถานะตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็เข้ามาชมได้อ่ะเราไปตัวแรกกันพี่เอ็ม
มาเลยครับผมก่อนที่จะไปตัวแรกผมขอรีแคปการกรอบการวิเคราะห์ให้ดูกันนิดนึงก่อนนะครับก
็
เราใช้วิธีดู6 fundamental ตอนนี้จริงๆเหลือ5มันก็คือความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นนะครับหนี้สินต่อทุนความสามารถในการทำกำไรนะครับความสามารถในการชำระดอกเบี้ยแล้วก็กระแสเงินสดจากการดำเนินงานแล้วเราก็มี Bloomberg Default Probability แล้วก็ Altman Sea Score นะครับที่เป็นกรอบการวิเคราะห์ที่เราใช้เนาะBloomberg Default Prop เนี่ยก็เราไม่ได้คิดเองนะครับมันก็มาจากบูมเบิร์กเนาะเขาก็คำนวณความน่าจะเป็นที่บริษัทจะผิดนัดชำระหนี้นะครับใน1ปีข้างหน้านะฮะก็เขาก็ใช้สถิติแหละนะครับ10อุตสาหกรรมทั่วโลกนะใช้เวลาใน20ปีข้อมูล20ปีนะครับแล้วก็ความแม่นยำก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะฮะก็ definite recommendation เนี่ยก็พยายามที่จะแนะนำหุ้นกู้เนาะตัวที่ default prop เนี่ยไม่เกิน 1.5 นะครับก็อันนี้ยิ่งใกล้ศูนย์ยิ่งดีนะครับอันนี้สำหรับบูมเบิร์ก default prop เนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งพี่แบงค์ Altman Sea Score นะครับก็อันนี้ก็เป็นสกอร์ที่พัฒนาโดยศาสตราจารย์ด้านการเงินที่ NYU นะครับชื่อคุณเอ็ดเวิร์ด Altman นะครับก็ทำตัวโมเดลขึ้นมาเพื่อพิจารณาเขาเรียกอะไรประมาณเขาเรียกคาดการณ์การที่บริษัทจะล้มละลายนะครับเขาก็ใช้ข้อมูลตรงนี้ฮะข้อมูลเรโชจริงๆคล้ายๆเราแต่เขาปิดให้มันมีความซับซ้อนมากขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็เอามาทำเป็นค่า1เป็นค่า Z นะครับก็หุ้นกู้ที่ definite แนะนำเนี่ยก็ไม่ควรจะต่ำกว่า 0.5 เนาะสำหรับ Altman นะครับแต่ซึ่งค่าตรงนี้ยิ่งสูงยิ่งดีนะครับอันนี้ก็เป็นกรอบการวิเคราะห์ที่เดี๋ยวเราจะเอามาจับกันนะครับ
ครับผม
มาตัวนี้ครับพี่แบงค์ Lotus เนี่ยหุ้นกู้ Lotus เนี่ยมีคนถามเข้ามาเยอะมากน่าจะเป็นอีกหุ้นกู้ตัวหนึ่งที่ขายดีครับพี่แบงค์สนใจครับ Lotus
โลตัสแต่เป็นชุดเครื่องนอนคุณภาพที่ผมชอบมากนะฮะไม่ใช่ใช่ป่ะ
ใช่
ไม่ใช่
โลตัสผมชอบโต
โลตัสนี่พูดถึงหุ้นใหญ่คือใครก่อน
พูดถึงหุ้นใหญ่เป็น CP ครับพี
่อืม
CP นะครับก็เป็นกลุ่ม CP All เนี่ยแหละครับ CP All นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าแมคโครเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีดีลนะครับแมคโครที่ตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็น CP Extra ก็เพิ่งไป acquire ตัว Lotus มาไปซื้อบริษัท Lotus ทั้งบริษัทมานะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาเปรียบเทียบตัวโลกการเงินกันนะครับก็ Lotus กับทางบริษัทที่ใกล้เคียงกันนะวันนี้ก็มี CPO BJC นี่คือ Big C นะครับ Central Retail นะครับ Global แล้วก็ Home Pro กันนะครับว่าหน้าตาของงบการเงินของ Lotus หน้าตาจะเป็นยังไงนะครับ
ผมมองในมุม perception ของนักลงทุนนะพอ Lotus ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพูดถึงหุ้นใหญ่อ่ะคือใครมันจะมีความวิเคราะห์คือนักลงทุนน่ะจะมีความว่าพยายามวิเคราะห์งบการเงินแบบหลวมๆพอรู้ว่าพ่อของเขาคือใครคล้ายๆกับกรณีของหุ้นกู้ทรูอ่ะขาดทุนมาแล้วขาดทุนมาอีกแต่ทำไมออกมาทีไรก็เต็มทุกทีเพราะว่าเรารู้ว่าใครที่แบ็คอัพทรูมันจะมีความเป็นแบบนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ควรประมาทถูกมั้ยล่ะมันก็ควรจะดูให้ดีอ่ะคือถ้าเราลึกที่สุดเท่าที่จะเราจะหาข้อมูลได้เราก็ดูไปเถอะแล้วมันก็อาจจะเปิดมุมมองในเรื่องอื่นๆกันด้วยเหมือนกันอ่ะครับผม
ครับมาก็เปรียบเทียบฟันเดเมนทัลนะครับในกลุ่มธุรกิจเดียวกันบริษัทของเขาจริงๆเขาชื่อเอกชัยดิสทริบิวชั่นนะครับเอกชัยดิสทริบิวชั่นก็เป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของ Lotus ในปัจจุบันเนี่ยแหละนะครับปัจจุบันเครดิตเรตติ้งเขาอยู่ที่ A+ นะครับแล้วก็ถ้าไปดูความสามารถเป็นการชำระหนี้ระยะสั้นหรือสภาพคล่องเขาเนี่ยเมื่อเทียบกับเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยอยู่ที่ 0.93 เท่านะครับ 0.93 เนี่ยก็คือ
สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยถูกต้องนะครับก็ถือว่าดูไม่ได้แย่ถือว่าดูดีนะครับจริงๆถ้าตัด global ออกไปเนี่ยถือว่าอันดับต้นๆเลยเหมือนกันนะครับ
คำว่า current ratio เนี่ยก็คือเอา current asset มาหาร current liabilitiesการได้1เท่าก็แปลว่าคือมีหนี้ระยะสั้นภายใน1ปีข้างหน้าเท่าไหร่เอาไอ้ตัว current asset ซึ่งอาจจะเป็นพวกเงินสดนะหรือสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนคืนเป็นเงินสดได้เร็วเนี่ยก็สามารถที่จะแมทได้ทันที 0.93 ก็แปลว่าแบบว่าโอ้โหสบายๆอ่ะแกอีกนิดเดียวเองสมมุติว่าดำเนินงานอีก1-2เดือนอย่างเงี้ย cash flow เงินเข้ามาใหม่ถ้ามีผลการดำเนินงานนะมันก็อาจจะแมทได้ทันทีเพราะนั้นก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงขนาดนั้นอ่ะ อันนี้อธิบายเพิ่มให้แล้ว DE ratio DE ก็คือเอาหนี้สินหารส่วนทุนเลยตรง
ๆ
เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้าง
ถือว่าสูงถือว่าสูง DE ratio ของ Lotus เนี่ย4เท่านะครับถือว่าสูงกว่าเพื่อน
แสดงว่าหนี้ส่วนใหญ่มันไม่ได้อยู่ในไม่ใช่เป็นหนี้ระยะสั้นเป็นหนี้ระยะยาวมาอยู่ก่อนหน้านี
้ถูกต้องใช่ครับเป็นหนี้ระยะยาวถือว่าสูงกว่าเพื่อนๆนะครับ
profit
margin พี่แบงค์ความสามารถในการทำกำไรนะครับล
่
าสุดเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ฮะโดยเป็นเปอร์เซ็นต
์มันดูแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะ
เ
หมือนกันนะมันดูแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะ
ใช่นะครับในขณะที่เพื่อนๆเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ 3% 2% นะครับถ้าเป็นที่เป็นเน้นไปที่วัสดุก่อสร้างอาจจะเป็น 8% อย่าง Home Pro อะไรต่างๆนะครับก็Lotus ถือว่าไม่สูงมากนะครับถ
ั
ดไปinterest coverage หรือความสามารถในการชำระดอกเบี้ยนะอันนี้ก็ดูว่าดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยมีเขาเรียกอะไรมีความสามารถที่บริษัทจะทำกำไรเนาะทำกำไรในแต่ละปีเพื่อเอามาจ่ายดอกเบี้ยได้กี่เท่านะครับของ Lotus เนี่ยต่ำ 3.85 เท่าก็ถือว่าไม่แย
่
พอค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.67 นะครับเพราะฉะนั้นน้อยเนี่ยอย่างน้อยอย่างน้อยเนี่ยดอกเบี้ยทั้งปีเนี่ยเขามีเงินสดหรือว่ามีกำไรที่สามารถเอามาจ่ายได้เกินดอกเบี้ยทั้งปีไปเกือบ4เท่าถือว่าดีเลยครับพี
่ครับผมถ้าเป็นอย่างนี้ก็2มุมผมคิดว่า2มุมที่น่าสนใจก็คือว่าตัว DE ratio นี่ระยะยาวของเขาเนี่ยสูงแล้วสูงกว่าเพื่อนในอุตสาหกรรมเดียวกันในขณะที่ profit margin นะทำกำไรคือรายได้อะกำไรหลังจากหักไอ้ตัวค่าใช้จ่ายไปแล้วไอ้ตัว margin เนี่ยมันบางผิดปกติมีอยู่2อย่างที่ต้องไปเจาะเพิ่มนะครับ
ครับผมแต่ว่าพอเนี่ยมองในมุมกำไรก่อนจ่ายดอกเบี้ยเขาถือว่ายังดีอยู่นะครับก็เป็นไปได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับจับระหว่างกำไรตอนจ่ายดอกเบี้ยหรือภาษีอะไรต่างๆก่อนที่จะเป็น net profit เนี่ยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างทำให้มันน้อยนะครับสรุปกันนิดนึงนะครับจริงๆผมเอาตัวเลขตรงนี้ฮะผมขอเรียนทุกรอบเลยก็คือเอาตัวเลขตรงนี้ฮะแค่มาแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ไทยแลงค์ให้ดูเฉยๆนะครับว่าโอเคเมื่อเทียบกับเพื่อนๆแล้วเนี่ยหน้าตามันดียังไงก่อนหน้านี้เราเคยใช้ดาวนะครับแต่ว่าดาวมันดูเด็กๆนิดนึงโหเลยขอเปลี่ยนเป็นหลอดพลังแทนนะครับแล้วก็ใส่เปอร์เซ็นต์ไปตรงๆก็เรามองตัวความสามารถในการชำระหนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 67% ไทยถือว่าไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าอย่างที่พี่แบงค์แฟกเมื่อสักครู่ว่าไอ้ตัวหนี้สินต่อทุนกับความกำไรเนี่ยมันน้อยไปหน่อยแล้วก็คือหนี้สินอะเยอะสุดเราก็เลยให้หลอดน้อยอยู่เป็น0เนาะแล้วก็การทำกำไรก็น้อยที่สุดนะครับแต่ว่าเขามีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ถือว่ามันเอาจริงๆมันไม่ได้แย่เนาะถ้าเมื่อเทียบกับทางที่พี่แบงค์แจ้งเมื่อกี้เนาะว่าทาง Lotus เขาก็มีเจ้าผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือ CP นะครับแล้วก
็
ที่ผ่านมาเนี่ยครับสถานะหุ้นกู้เนี่ยเขาก็ยังไม่เคยมีการผิดนัดชำระนะครับก็เป็นสถานะปกติอยู่นะครับออกหุ้นกู้คราวนี้ก็เอาไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนแล้วก็เอาไปโลโอเวอร์ก็คือคืนหนี้เก่านะครับ
ครับ
ครับมีอีกจุดหนึ่งที่อยากจะไฮไลท์ให้ทางผู้ถือหุ้นกู้นิดนึงนะครับอ๋อลืมไปก่อนจะไปก่อนไปไฮไลท์มาที่ default
เอาไปดู default probability ก่อน
ใช่ๆขออภัยที่มันตัวมันอาจจะเล็กไปนิดนึงแต่ว่าตัวเอกชัยเนี่ยเนื่องจากว่ามันยังไม่มีตัว default prop กับ outman เพราะว่าเขายังไม่ได้ listed ในตลาดนะครับแต่ว่าเราอาจจะดู CP extra กับ CPO เป็น benchmark ได้นะ CP extra คือ macro แล้วก็ CPO ก็คือบริษัทแม่ของเขานะครับก็
จะเป็นกราฟเส้นสีน้ำเงินเข้มในจอเนี่ยที่คุณเห็นดู
น้ำเงินเข้มในกอก็ต่ำๆครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ CPO ก็สีเขียวเข้มก็ต่ำๆแสดงว่า default prop ไม่ได้มีปัญหาอะไรในขณะที่ outman C score เนี่ยเมื่อกี้ definite บอกว่าไม่ควรต่ำกว่า 0.5 นะครับแสดงว่าไอ้บริษัททั้ง CP extra ทั้ง CPO เนี่ยถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้มีปัญหานะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับ
ครับผม
จุดที่เราให้ดูเพราะว่าตัว CP Extra กับ CPO เนี่ยเป็น benchmark ได้เพราะว่าอย่างนี้ฮะเดี๋ยวภายในปีนี้ครับพี่แบงค์ CP Extra ก็คือ macro เดิมเนี่ยนะฮะจะควบรวมกับ Lotus ครับmacro กับ Lotus กำลังจะเป็นบริษัทเดียวกันภายในปีนี้นะครับก
็
จะตั้งเป็นบริษัทใหม่มาคาดว่าเสร็จปี67นะฮะดีลควบรวมนี้เป็นอย่างนี้ครับพี่ตอนแรกเขาจะโอนกิจการก่อนนะตอนเนี้ยเอกชัยเนี่ยถือหุ้นด้วย Lotus Thailand ใช่มั้ย Lotus Thailand เนี่ยจะโอนหุ้นของเอกชัยเข้าไปที่ Macro ก่อนก็คือ CP Extra เนี่ยโอนกิจการทั้งหมดไปเลยนะครับพอโอนเสร็จปุ๊บเนี่ย2อันเนี้ยควบรวมกันนะครับก็ควบรวมกันไปนะฮะ พอควบรวมปุ๊บจะได้ตั้งเป็นบริษัทใหม่ขึ้นมานะครับสองบริษัทนี้ก็ปิดทิ้งไปเนี่ยอันนี้โอนเสร็จก็ปิดทิ้งพอควบรวม2บริษัทนี้ก็ปิดทิ้งเป็นบริษัทใหม่ขึ้นมาหลังควบรวมก็จะเป็นนี้ฮะเป็นบริษัทใหม่ยังไม่ทราบชื่อนะครับอาจจะยังไม่ทราบว่าชื่ออะไรแต่ว่า
อาจจะ CP Lotus
เออ Mac Pro Lotus
เออ
ก็เป็นบริษัทใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็มาถือหุ้นบริษัท CPRD แล้วก็ถือ Lotus Malaysia อยู่นะครับโดยที
่
บริษัทใหม่เนี่ยหลังจากควบรวมนะครับก็จะได้ไปทั้งทรัพย์สินแล้วก็หนี้สินหน้าที่ต่างๆความรับผิดชอบของทั้ง2บริษัทก็คือ CP Extra แล้วก็ Lotus เติมไปทั้งหมดนะครับเพราะนั้นถามว่าถ้าผู้ถือหุ้นกู้ตอนนี้ซื้อหุ้นกู้ Lotus แล้วยังไงต่อก็อนาคตมันจะกลายเป็นเราก็จะมาถือหุ้นกู้ของบริษัทใหม่แทนเพราะว่าหนี้ของบริษัทตรงนี้ครับทั้ง2บริษัทเนี้ยมันจะย้ายมาที่บริษัทใหม่ทันทีนะครับแล้วก็ใครที่มองว่าเอ๊ะ CP Extra หรือ Macro เนี่ยอาจจะแบบลองเราสามารถไปดูได้เนาะงบการเงินของ CP Extra เป็นไงเพราะสุดท้ายเดี๋ยวมันจะกลายเป็นบริษัทเดียวกันผู้ถือหุ้นกู้ Lotus เนี่ยอาจจะได้ความแข็งแกร่งจากบริษัท Macro มาช่วยเพิ่มเติมก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผู้ถือหุ้นกู้น่าจะต้องมีรับทราบไว้นะครับแล้วก็คิดว่าดีลเนี้ยก็น่าจะควบรวมเสร็จภายในปี67นะครับก็คือปี
สรุปโดยทั่วๆรวมๆแล้วอ่ะผมคิดว่าไปรอดูเรท
ครับ
ไปรอดูเรทคือมันมีจุดที่เป็นแผลเหมือนกันเหมือนไม่ได้แบบว่าไม่ได้เก่งและดีครบทุกย่านแต่ก็มีจุดที่มันพอสบายใจได้ระดับหนึ่งแล้วพอมันอยู่ในกระบวนการในการตั้งบริษัทใหม่อย่างเงี้ยถ้าผมเป็นบริษัทแม่หรือกำลังจะจริงจังเรื่องพวกนี้มันต้องไม่ทำอะไรให้มันส่งผลกระทบต่อ reputation หรือการดำเนินงานปกติมันต้องทำให้ดีเพราะนั้นไปรอดูเรทกันว่าถ้าเรทมันออกมาดีนะผมคิดว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับ
ครับครับผมก็ถัดก็จบไปครับสำหรับตัว Lotus นะครับถือว่าไม่เลวเลยพี่แบงค์ถ้าใครที่สนใจ
ไม่เลวเลย
ก็คิดว่าน่าสนใจนะครับ
ครับผม
ไปครับตัวที่2ครับชอการช่างกันบ้างหรือ CK นะครับก็อันนี้ตัวนี้เป็นกลุ่ม construction นะครับเป็นเพื่อนกับ ITD นะฮะเป็นคู่แข่งแล้วกันกับ ITD นะฮะ
คือถ้าบอกว่าเพื่อนเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากเป็นเพื่อนกับ ITD นะตอนนี
้โอเคอ
ยากตกอยู่ในสภาวะเดียวกันครับ
ครับเราก็หยิบนะครับตัวธุรกิจที่ใกล้เคียงกันนะครับก็เป็นมี Sinothai Engineeringอันนี้ก็ชื่อดังอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัว ITD นะครับมี Unique นะฮะแล้วก็ตัว Thai Polycon ที่อยู่ในกลุ่มอยู่ในฝั่งที่เป็น Construction นะครับ
ครับผม
มาดูเรโชกันดีกว่านะครับ CK เนี่ยเป็นหุ้นกู้ Rating A- นะครับดอกเบี้ยเนี่ยจะ
ดีที่สุดในกลุ่มเลยนะถ้าดูเนี่ย Rating
ใช่ถือว่าสูงสุดไม่นับสเต็กเพราะว่าตัว Sinothai เนี่ยเขาไม่ได้จัดเหมือนเขาไม่ค่อยออกหุ้นกู้พี่แบงค์เขาเลยไม่จัดอันดับแต่ว่า CK เนี่ยพอเทียบกันเลยดูดีสุดนะครับ
ใช่ๆในขณะที่พอดูดีสุดเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเนี่ยที่ออกมาในช่วงก่อนหน้านี้2ปีถึง 3.5 ปีเนี่ยถึง3ปีครึ่งเนี่ยก็จะต่ำกว่านะก็เพราะว่าคุณภาพเขาคือก็ฉันได้เรตติ้งดีกว่าทำไมฉันต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงเท่าคนอื่นนะก็จะเป็นแบบนั้น
ครับครับอันนี้ ITD เนี่ยปัจจุบันโดนลบไปแล้วด้วยนะครับเรตติ้งตัวนี้น่าจะถูกหักหั่นไปแล้วเมื่อ2สัปดาห์ก่อนด้วยนะครับ
B หายไปป่ะ B หายตัวนึง
ใช่มีหายไปตัวนึงนะครับ
ครับ
ตัวสภาพคล่องเป็นยังไงนะครับ CK เนี่ยถือว่าเยี่ยมเลย 1.2 เท่าพี่แบงค์ในขณะที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.8 นะ
ครับ
ไว้ใช้ได้นะครับDE ratio นะครับก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอาจจะเพราะว่าตัวนี้มาดึงมีนก็เป็นไปได้นะ
ITD เป็นตัวหนุ่ยไปทำให้ค่าเฉลี่ยมันสูงปี๊ดเลย
ใช่มันเป็นตัวดึงมีนแต่ว่าพอเทียบสมมติตัด ITD ออกเนี่ยก็เขาก็ยังอยู่ระดับกลางๆก็ใกล้เคียงกับTPOLY แล้วก็อาจจะสูงกว่าตัว Sinothai นิดหน่อยนะครับแต่ว่า overall ก็ถือว่ายังใช้ได้นะครับยังใช้ได้ profit margin ถือว่าดีที่สุดในบรรดา
ดีสุดเลย
ดีสุดเลย 4% กว่านะครับ interest coverage ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยก็ถือว่าดีมากเหมือนกันจริงๆถ้าตัดSinothaiออกเนี่ยที่เขาไม่ค่อยออกหุ้นกู้เนี่ยนะฮะก็ถือว่าดีเหมือนกัน
ดีสุดเลย
นะครับ
ใช่
ดีสุดเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็แคชโฟลว์เนี่ยแท cash flow operating อาจจะติดลบเยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ดีมากก็บริษัทที่ดีก็ควรจะมีเรื่องของ cash flow operating ที่พอสมควรแต่ว่าผมว่า
อันนี้มันแปลว่าอะไรมันแปลว่ารายได้ที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นลูกหนี้การค้าเยอะอย่างนี้ไหมแบบว่ามันแปลงเป็นเงินยังอาจจะไม่ทันมีเรื่องน
ี้อาจจะไม่ทัน
มันก็เลยมีเป็นที่มาที่ว่าคือแปลงเป็นเงินไม่ทันอาจขาดสภาพคล่องระยะสั้นระยะยาวก็ต้องมาเนี่ยมาขอสินเชื่อเอาหรือต้องมาออกหุ้นกู้จะเป็นอย่างนั้น
ครับใช่ครับผมว่ามันอาจจะเป็นเนเจอร์ของธุรกิจนี้ที่มันมีเจ้าหนี้ที่ต้องเรียกเก็บแล้วก็อาจจะมาไม่ทันอย่างที่พี่แบงค์บอกคล้ายๆกับบริษัทหุ้นกู้เรียลเอสเตท
แล้วเวลาเขารับงานอย่างไอ้พวกอย่างเนี้ย 4-5 เจ้านี่มันเป็นพวกงานใหญ่อะใช่มั้ย
งานรัฐ
คือจะไปมองว่าเฮ้ยมันติดลบปีนี้แปลว่ามีปัญหาหรือเปล่าลองเลยอย่างยูนิคเนี่ยยูนิคปี2022ก็ cash flow operation ติดลบไป 2,000 นะ
ครับ
แต่ถามว่ามีปัญหามั้ยก็ยังดำเนินได้ถามว่ามีกำไรไหมมี profit margin มีไหมก็มีปี2023ก็ลดลงเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่งานหรือ backlog ของตัวชิ้นงานของโครงการของเขาด้วยครับ
ครับซึ่งส่วนใหญ่ก็รับโครงการรัฐทั้งนั้นเลยพี่แบงค์ส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่ครับผม
ครับผม
สรุปเป็น fundamental ออกมาก็ดูเหลืองๆเยอะดีนะครับสีเหลืองๆเยอะแสดงว่าดี นะครับก็ชอการช่างที่ผ่านมาตัวปกติหุ้นสถานะหุ้นกู้ก็ค่อนข้างปกตินะครับยังไม่เคยมี default ไม่เคยมีอะไรรอบนี้ออกหุ้นกู้มาก็ใช้ขยายธุรกิจใช้เป็น working cap นะฮะแล้วก็ชำระหนี้คืนหุ้นกู้เดิมนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่ดูดีนะครับสมเหมาะสมกับ rating A นะฮะไปดู default prop กันบ้างนะครับ
ครับ
ชอการช่างเนี่ยสีเขียวเข้มนะครับสีเขียวเข้มคืออยู่แถวๆนี้เรียบๆติด0ตรงนี้ก็คือ default prop เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเราจะเห็นคนที่มีปัญหาคือคนนี้อิตาเลียนไทยครับ
ITD
ครับเราจะเห็น default prop ไปแล้วฮะเกิน 10% แล้วนะครับล่าสุดนะฮะพุ่งไปแล้วในขณะที่ตัวนี้นะฮะตัวนี้น่าจะเป็นไทยโพลีนะครับ construction นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 2% อาจจะยังไม่สูงเท่า ITD แต่ว่าก็ 2% อาจจะเป็นระดับที่ทาง definite อาจจะไม่ได้ comfort เท่าไหร่นะครับไปดูเอาแมนกันบ้างนะฮะเอาแมนซีสกอร์นะครับก็ชอการช่างเนี่ยอยู่ที่อ่ะตัวนี้ฮะชอการช่างคือตัวนี้นะครับก็1กว่านะครับ1.05ก็ถือว่าอยู่เกินระดับที่ definite บอกว่าอันตรายนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับในขณะที่ ITD ก็อยู่ต่ำกว่าระดับที่เราที่ IT ที่ทาง definite เนาะพี่หยงเองบอกว่าอันตรายไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่า ITD ก็ดูค่อนข้างน่าเป็นห่วงถ้ามองจากมุมตัวเลขนี้นะครับ
ครับผมอ่ะมาดูที่หน้าจอผมครับไปดูที่ตัวหุ้นของ CK หน่อยเพราะว่าตัวนี้ชอการช่างเขาลิสต์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะฮะชอการช่างเนี่ยจุดสูงสุดของตัวหุ้นกู้ตัวหุ้นของเขาเลยเนี่ยนู่นไปตั้งแต่ก่อนโควิดตอนปี2016นะตอนนั้นอยู่ที่กี่บาทอ่ะ34 บาทแต่หลังโควิดมาเนี่ยก็จะเห็นว่าฟื้นเป็นผมคิดว่าถ้าดูจากเทรนด์เนี่ยมันเป็นไซด์เวย์นะเป็นไซด์เวย์อัพเดี๋ยวผมลากเป็นเทรนด์ให้ดูนี่เนี่ยเป็นไซด์เวย์เป็นไซด์เวย์ขาขึ้นก็คือดูแล้วคือถ้าในเชิงโครงสร้างของหุ้นเนี่ยก็เป็นหุ้นที่ไม่ได้อันตรายตัวหนึ่งไม่ได้อันตรายจนแบบว่าเป็นเรดแฟลกแล้วถ้าลองเปรียบเทียบดูผมเพิ่มเซตให้อีกตัวเซตอินเด็กซ์same scale ปรับตัว CK ให้เป็น line เอา MA ออกทั้งหมดปึ๊ดแล้ววัดเฉพาะ1ปีที่ผ่านมาเฮ้ยพี่เอ็มเห็นอะไรไหมCK performance 1ปีดีกว่าเซตนะบวกทั้ง 12% year to date ตั้งแต่ต้นปีมาเซตเนี่ยตอนนี้ลบอยู่ 3.76% CK บวกอยู่ 9.48% แสดงว่าคือนักลงทุนเนี่ยยังมีความหวังกับ CK อยู่ในแง่ของผู้ถือหุ้นเขานะแล้วก็ในแง่ของตราสารหนี้เมื่อกี้เราวิเคราะห์กันแล้วก็คือพื้นที่สีเหลืองๆอ่ะที่พี่เอ็มบอกเมื่อกี้ที่เยอะๆเนี่ยก็แสดงว่าก็ยังพอไว้ใจได้อยู่ครับ
ครับครับผมถัดไปครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือบ้านปูนะครับบ้านปูเนี่ยเสนอขายหุ้นกู้เดือนพฤษภาต้นเดือนนะครับแต่ว่าเราเอามาให้ดูกันก่อนเพราะว่ามีคนถามมาเยอะเหมือนกันสำหรับบ้านปูนะครับ
ผมคิดว่าคนถืออยู่เก่าอาจจะเยอะ
ใช่ใช่บ้านปูเนี่ยผมตอนที่ผมจะเอาข้อมูลมาดูเนาะทางคุณจอยส์เอาข้อมูลมาดูเนี่ยก็ถามปรึกษาพี่หยงทีมเดฟินิทครับพี่ว่าเอ๊ะบ้านปูเนี่ยมันต้อง เพื่อนๆ เขาที่เราจะมาเทียบคือใครดี นึกไม่ออก
ครับเออมันหายากเหมือนกันนะ
หายากพี่หยงแนะนำตัวน
ี้แค่ตัวเดียว
ลานารีซอร์สนะครับ
เออทำพลังงานเรื่องถ่านหินมีแค่นี
้ใช
่แล้วคนละสเกลจริงๆก็คนละสเกลด้วยนะจะเทียบกันตรงๆก็อาจจะลำบาก
ครับใช่แต่ว่ามันมีแค่นี้จริงๆนอกนั้นไม่งั้นเราก็ต้องไปเทียบต่างประเทศไปเลยนะครับทีนี้พอเอามาดูลานารีซอร์สเนี่ยก็แอบโอ้ผมก็เพิ่งเคยเห็นบริษัทนี้มาก่อนเนาะแล้วเอามาเทียบกับบ้านปูเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยลานานี่ใช้ได้เลยแต่วันนี้เราจะมาดูบ้านปูกันนะครับก็เราก็จะมาดู current ratio นะ liquidity นะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับบ้านปูเนี่ย rating A+ นะครับให้ดอกเบี้ยคล้ายๆกับ CK เมื่อสักครู่เลยอยู่ที่ 3% กว่านะครับcurrent ratio เนี่ย1เท่ากว่าๆนะครับถือว่าเอาจริงๆการที่ current ratio เกิน1เนี่ยถือว่าดีแล้วไม่แย่แล้วนะครับเทียบกับลานนาอาจจะดูลานนาดูเยอะกว่านะครับแต่ว่า1เท่าของบ้านปูถือว่าไม่แย่เลยนะครับDE ratio พี่แบงค์ DE ratio ก็บ้านปูอยู่ที่1. เกือบ 1.7 เท่าก็ถือว่าไม่สูงเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าลานนาเขาจะมีหนี้น้อยกว่าแต่ว่า DE 1เท่านี่ถือว่าไม่ได้เป็นระดับที่น่ากังวล
สบาย
ใช่ profit margin ก็ยังมีอยู่เนาะประมาณเกือบ 7% นะครับinterest coverage เนี่ย2เท่าคือดูถ้าดูตัวมันเองของมันสมมติปิดลานนาออกเนี่ยผมว่าเรโชเขาดูไม่แย่เลยแล้วก็แคชโฟลว์เขาก็มีเป็นบวกอยู่เยอะมากๆปีที่แล้ว 60,000 นะครับปีเอ้ยโทษปี2022 60,000 ปีที่แล้วอาจจะน้อยหน่อย 4,000 แต่ว่าเขายังทำกระแสเงินสดได้อยู่ตลอดนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยพี่แบงค์สำหรับบ้านปูนะฮะ
ครับผมแต่ต้องบอกอย่างนี้เนื่องจากว่าธุรกิจของตัวบ้านปูเนี่ยถ่านหินเนี่ยราคาเป็นคอมมอดิตี้แล้วมันก็เป็นสินค้าเขาเรียกว่าสินค้าที่ทดแทนกันได้จากการผลิตพลังงานก็ผลิตได้หลายแบบใช่ไหมผลิตเป็นสันดาปผลิตเป็นฟอสพลังงานจากฟอสซิลอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นราคาน้ำมันกับราคาคอมมอดิตี้ที่แบบว่าเป็นต้นทุนคือราคาถ่านหินนั่นแหละในตลาดโลกอ่ะจะมีความสัมพันธ์ต่อผลประกอบการของบ้านปูตอนช่วงไหนที่ราคาน้ำมันราคาถ่านหินวิ่งดีๆนะวิ่งแรงขึ้นไปอย่างเงี้ยเขาก็ถ้าสต็อกได้ถูกจังหวะได้ถูกเวลาคือซื้อเข้ามาตอนถูกราคาตอนขายได้แพงกำไรก็จะดีแต่ในทางกลับกันก็คือถ้าราคามันไหลลงมาแล้วคือว่าไปสต็อกตอนแพงเอามาขายตอนถูกก็จะมีปัญหาด้วยเหมือนกันเพราะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าหุ้นแบบนี้เขาเรียกว่าหุ้นวัฏจักรจริงๆแล้วหลายๆอย่างจริงๆอย่างหุ้นอย่างเดเวลอปไอ้หุ้นพวกก่อสร้างอ่ะผมก็มองเป็นอย่างนั้นคือมันต้องเป็นหนูถีบจักรอ่ะต้องไปหาโครงการใหม่ๆต้องไปเอาเติมเข้ามาตลอดแล้วพึ่งพากับเศรษฐกิจพึ่งพากับงบจากภาครัฐอย่างเงี้ยมันก็จะมีแฟกเตอร์อื่นๆตามมาไปด้วยอ่ะเราไปดูกันหน่อยว่าตัว probability default probability ของบ้านปูเป็นยังไงบ้าง
ครับอ่ะมาดูกันครับขอจอผมเลย
ครับ
ก็บ้านปูเนี่ยมีผงกขึ้นนิดนึงเหมือนกัน
เฮ้ยทำไมมันผงกวะ
แต่ว่าเราดูสเกลอ่ะเราดูสเกลกันนิดนึงฮะสเกลมันอยู่ที่ไม่เกิน 1%ถือว่ายังไม่แย่จุดที่ควรระวังคือแถวๆนี้ครับจุดที่ควรระวังคือแถวๆนี
้เคยไปแตะมาแล้วตอนปี2021
เคยไปแตะมาแล้วแต่ว่าก็ไม่เคย default นะครับก็เคยไปแตะมาช่วงนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องต่างๆคือ Bloomberg เขามีเอาราคาหุ้นมาดูเดี๋ยวพี่แบงค์อาจจะลองเปิดราคาหุ้นดูว่าช่วง2021เขามีปัญหาอะไรไหมนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับถือว่าไม่ได้แย่มีความเสี่ยงเพิ่มมาบ้างแต่ไม่ได้แย่นะครับในขณะที่ลานนาเนี่ยเรียบนะฮะเรียบก็ดูไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับโดยรวมนะครับถึงแม้ default pop ขึ้นมาแต่ว่าถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ definite ก็comfort นะฮะต้องบอกอย่างนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อกังวลอะไรถ้ามันสไปค์ขึ้นมาเหมือนกับว่าอยู่ในระดับแถวๆเนี้ยก็ค่อยมาคุยกันอีกทีนะครับสำหรับ outmancy score ของบ้านปูเนี่ยก็อยู่ที่1ก็ยังไม่ได้จุดเป็นจุดที่มีปัญหาเหมือนกันนะครับก็ในขณะที่ขาของลานนาเนี่ยถือว่าดีมากเลยผมเพิ่งเห็นบริษัทเมืองไทยที่เอาแมนซีสกอร์อยู่ที่ใกล้ๆ5เนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับก็เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันที่มาดูข้อมูลบริษัทลานนานะครับเห็นบริษัทเขาค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะดูจากตัวทั้ง financial ratio แล้วก็ตัวBloomberg default pop กับเอาแมนซีสกอร์ครับพี่แบงค
์แต่พอแบบเนี้ยเจอแบบว่าหุ้นที่แบบว่า performanceคือผลประกอบการเขาดีจัดๆอ่ะอยากจะไปซื้อหุ้นกู้เขาอ่ะเขาไม่ออกนะเพราะว่าผลประกอบการเขาดีอ่ะ กำไรเขาโอเคเขาก็มีเขา
ไม่ต้องกู
้ไม่ต้องกู้หรือถึงกู้มานะดอกเบี้ยก็จะบางๆหน่อยเพราะว่าถ้าเขาจัดอันดับเรตติ้งมาก็คงจะคุณภาพสูงมันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคือมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าอินสตูเมนต์ในการลงทุนแบบอย่างหุ้นกู้อย่างเงี้ยบางทีมันเป็นเนเจอร์ของธุรกิจที่ต้องใช้ใช่ไหมแต่บางทีอ่ะไอ้ผู้ที่กู้เนี่ยเขาก็เพราะว่าเขา need เงินบางอย่างแบบว่ามาช่วยเพราะนั้นเราก็จะมีหน้าที่ที่ต้องวิเคราะห์มันไม่ได้หมายความว่าไอ้คนที่มาขอกู้มันแยกกันทั้งหมดนะมันเป็นเรื่องลักษณะธุรกิจด้วยเหมือนกันนะครับมาดูที่หน้าจอผมหน่อยผมทำให้แล้วเทียบบ้านปูลานาแล้วก็เซ็ต3อย่างเลยราคาหุ้นนะถ้าย้อนหลัง1ปีเนี่ยเซ็ตลบ 13% เนี่ยหนักกว่าเซ็ตก็บ้านปูบ้านปูลบ 49% ไอ้ยาโอ๊ย
ผมว่าเป็นสาเหตุที่ default pop ขึ้นเมื่อกี้เพราะว่า default pop ของ Bloomberg เนี่ยเขาเอาราคาหุ้นเข้ามา take into account ครับ
ถ้าดูที่ year to date เนี่ยบ้านปูลบไป 18% แต่ลานาก็ลงนะไม่ใช่ไม่ลงแสดงว่าผมคิดว่าตัวธุรกิจตัวถ่านหินอาจจะมีเขาเรียกว่าอาจจะมีอิชชูของตัวมันเองอยู่แต่เมื่อกี้พี่เอ็มบอกว่าให้ย้อนหลังกลับไปดูหน่อยปี2021เป็นยังไงบ้างเฮ้ยราคามันลงไปตอนปี2020มันลงไปลึกเหมือนกันนะ
ครับ
แต่ตอนนี้อ่ะเดี๋ยวผมเอาตัดราคาเซตกับลานาออกเพื่อที่ได้เห็นราคาบ้านปูนะจุดต่ำสุดของราคาบ้านปูหลังจากไอตอนโควิดอ่ะเคยลงไปถึง4บาทแถว4บาทตอนนี้อยู่5.60 บาทมุมนึงก็คือไม่ลงไปถึงโลเดิมวิกฤตรอบนี้ที่บ้านปูเจอยังไม่ถึงกับแย่ขนาดนะตอนนั้นคำถามคือจะฟื้นเมื่อไหร่อันนั้นก็ต้องมารอดูกันแต่ว่าถ้าดูจากราคาหุ้นสำหรับผมนะสำหรับผมอันนี้ส่วนตัวเลยนะถ้าหุ้นตอนเป็นอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่ซื้อหุ้นอ่ะเพราะฉะนั้นตัวหุ้นกู้ออกมาอาจจะต้องดูกันดีๆหน่อย
ดูดีๆหน่อยครับครับแต่โดยสรุปภาพรวมพี่แบงค์ราคาหุ้นก็แบบนี้แหละแต่ในขาที่เป็นเรโชเนี่ยกับ default pop อะไรอย่างเงี้ยในมุมพี่แบงค์เนี่ยมันยังพอไปไหวไหม
มันจะพอไปไหวมันจะพอไปไหวมันเพียงแต่ว่าถ้าสมมุติออกมานะเป็นอย่างเงี้ยถ้าเลทออกมาจูงใจผมคิดว่าถึงขั้นจะเจ๊งจะวิกฤตไหมแล้วก็ถ้าเทอมของการออกหุ้นกู้ของเขาออกมาเขาออกมากี่ปีอะพี่เอ็มรู้ไหม
เขาออกมาประมาณเดี๋ยวนะประมาณ 2-3 ปีประมาณนี้ฮะไม่เกินนี
้ผมถ้า 2-3 ปีอะผมคิดว่าอาจจะยังไหวอยู่คราวนี้ก็อยู่ที่เลทหรือดอกเบี้ยแล้วก็อยู่ที่สมมติว่าเงินผมเหลือนะตอนนั้นอะต้องดูตามไพป์ไลน์มันมีตัวอื่นให้เลือกหรือเปล่าน่าสนหรือเปล่าครับผม
ครับผมก็เรารีวิวกันจบไปแล้ว3ตัวนะครับก็ถึงคราวขอมาทักทายท่านผู้ชมบ้างวันนี้อาจจะแบบว่าคำถามไม่ได้เยอะมากพี่แบงค์นะครับคุณเฮลป์เนาะมาตั้งแต่เรายังไม่เริ่มเลยนะครับมาสวัสดีครับคุณเฮลป์นะครับคุณชวลิตนะครับเริ่มหรือยังครับ
ใครมีคำถามเนี่ยอยู่กันเกือบ300ชีวิตเลยพิมพ์กันเข้ามาหน่อยสิยังเหลือเวลากันอยู่นะทุกคน
ใครมีคำถาม
จะเป็นหุ้นกู้ตัวไหนจะเป็นอะไรยังไงถามเรื่องอะไรก็ถามมา
พูดคุยกันได้นะครับคุณกวินพัฒน์น่ารักมากเลยครับแท็กเพื่อนมาเต็มเลยนะฮะขอบคุณมากเลยครับคุณกวินพัฒน์
ไหนใครคือเพื่อนคุณกวินพัฒน์ไหนทักเข้ามาสิบอกว่าอ๋อผมโดนดึงเข้ามาครับโดนลากเข้ามาในห้อง
เพื่อนคุณพ่อกระต่ายหูยาวอันนี้มาทุกวีคเลยครับพี่แบงค์นะฮะทุกวีคแล้วก็น่าจะหลายไปหลายรายการด้วยใช่ไหมคุณพ่อกระต่ายหูยาวสวัสดีนะครับ
สวัสดีครับ
ครับคุณจันเพนบอกว่าเคแบงค์น่าจะโดนสตาร์กด้วยพี่แบงค์ที่เห็น
หมายถึงว่าไอ้ที่ราคามันดิ่งลงมาใช่ไหม
ครับใช่ครับมีคุณอาร์ตพึ่งมาเลย
เคแบงค์เขายังไงเนี่ยเขาถือเขาปล่อยเยอะ
เขาปล่อยกู้6,000 ล้านไงพี่แบงค์6,000 ล้านเป็นที่2รองจาก BBL ครับครับ
ครับผม
หุ้นปูบ้านปูเอ้ยโทษหุ้นบ้านปูยังน่าเข้าเพิ่มไหมครับเมื่อกี้พี่แบงค์
มาที่หน้าจอผมให้ดูอีกทีนึงถ้ามองเป็นกราฟเทคนิคนะสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยมันกำลังอยู่ในขาลงอยู่ยังไม่มีสัญญาณกลับตัวและแม้แต่เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัว20วันเนี่ยยังไม่ฟื้นขึ้นมาเลยหรือรอบที่ฟื้นมาก่อนหน้านี้ก็เป็นฟอลเบรกแล้วก็ยังเป็นเทรนด์ลงเพราะนั้นถ้าจะกลับมาซื้อได้หรือว่าถ้าคุณมีอยู่และอยากถัวผมคิดว่าเอาเท่านี้ก่อนก็คือทะลุเทรนด์นี้หรือทะลุเส้นค่าเฉลี่ย20วันตรงแถว6.30 บาทขึ้นมาได้ก่อน แล้วค่อยมามองว่าหุ้นมันอาจจะเซนติเมนต์มันอาจจะกลับมารีบาวด์ได้บ้างถ้ายังไม่ผ่านตรงนี้ไปผมคิดว่ายังไม่น่าเข้าเพิ่มนะครับ
ครับผมอ่ะมีคุณกราฟถามมาว่าหุ้นเวียดนามยังน่าสนใจไหม น่าจะถาม
มาจากไหนเนี่ยนี่มันรายการหุ้นกู้เ วียดนามวันนี้ตัวราคาของเขาเดี๋ยวผมไปดูกราฟเดย์เวียดนามจริงๆเนาะวันนี้ปรับฐานลงมาเกือบ 1% นะแต่ว่าก็ลากกลับขึ้นมาถ้าดูจากเซนติเมนต์แล้วก็โมเมนตัมทุกอย่างก็คืออย่างเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้บ้านปูเป็นขาลงใช่มั้ยอย่างหุ้นเวียดนามอย่างเงี้ยเป็นขาขึ้นก็แปลว่าถ้าคุณอยากจะซื้อในระยะยาวอย่างเงี้ยผมคิดว่าพอซื้อได้แล้วมันก็เพิ่งทะลุผ่านไฮเดิมของเมื่อตอนเดือนกันยาปี2023เนี่ยเพิ่งจะขึ้นมาถ้าผ่านตรงนี้ขึ้นไปก็มี 1,400 เป็นแนวต้านถัดไป 1,400 ถ้าผ่านได้ก็มีไฮเดิมครับฝันกันไปเลยเก่าๆก็ปี2021อ่ะแถวๆประมาณ 1,590 แถวๆประมาณนั้นดูแล้วก็ผมคิดกับหุ้นเวียดนามคล้ายๆกับที่อาจารย์นิเวศคิดก็คือคิดว่าถ้าถือ2อย่างนะถือระหว่างหุ้นไทยกับถือเวียดนามคิดว่าถือหุ้นเวียดนามน่าจะรีเทิร์นดีกว่าในช่วงปี1 2ถึง2ปีข้างหน้าครับ
ครับผมต่อกันครับโอเคคุณชวลิตผลการดำเนินงานของ CCS จะทำให้บ้านปูแข็งแกร่งขึ้นไหมครับ
CCS คืออะไร
อันนี้น่าจะต้องไปลองดูข้อมูลเชิงลึกทางทีมงานอาจจะต้องเดี๋ยวขอกลับมาตอบคุณชวลิตอีกทีดีกว่านะครับว่าน่าจะเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ทางบ้านปูมีอยู่ครับเดี๋ยวเรามาตอบให้ครับคุณชวลิตครับผมคุณทันยูนะครับขอถามเรื่อง IRPC น่าสนใจไหมครับ Noted เหมือนกันนะครับ IRPC นะครับก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่หุ้นกู้ที่ตัวใหญ่นะครับก็เอาไว้เรามีเวลาเดี๋ยวเราเอามารีวิวในชมรมหุ้นกู้ให้ดูกันนะครับ
ดูที่ราคาหุ้นไปก่อนมาดูที่ราคาหุ้นกันไปพางๆ IRPC อ่ะนี่มาดูพี่น้องเดินตามกันมากับบ้านปูคือเป็นขาลงมาอย่างยาวนานคล้ายกันภาพเป็นแบบนั้นนะฮะแต่ว่าตอนนี้กำลังใกล้ทดสอบจุดต่ำสุดของตอนโควิดอยู่ใกล้กันมากมีความอาการคล้ายบ้านปูนะทั้งที่อยู่คนละ IRPC นี่ไม่ได้ทำฐานหินนะทำลงกันแต่ก็ต้องมารอดูถ้าดูจากราคาหุ้นเนี่ยน่าเอามาขุดต่อจริงๆว่าเฮ้ยเขาเป็นยังไงเขามีโอกาสจะเทิร์นอราวกลับมาหรือเปล่านะครับ
ครับผมIVL หุ้นกู้เพอร์เพชชัวน่าสนใจไหมครับ IVL ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ออกหุ้นกู้เยอะนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็เป็น investment grade ขายโอ้ IVL ที่ rating น่าจะถ้าผมจะไม่ผิดจะ A หรือ double A เลยนะครับก็น่าจะสามารถคือคิดว่าเป็นหุ้นกู้ที่เป็นบริษัทที่ดีบริษัทหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับ IVL ถ้ามองในมุมราคาหุ้นเป็นไงบ้างครับพี่แบงค์ในมุม IVL
มาดูที่หน้าจอผมจริงๆแล้วหุ้น มันมีความเป็นซิคลิคอลเป็นวัฏจักรอ่ะเนี่ยหลังจาก IPO มาใช่ไหมแล้วก็ดีดขึ้นมาตอนปี2021แล้วก็ล่วงลงมาเป็นท้องช้างทำจุดต่ำสุดตอนปี2023แล้วก็ดีดขึ้นไปทดสอบไฮเดิมก่อนหน้านี้แล้วก็ทะลุขึ้นไปด้วยทำตัวเหมือนจะดีดขึ้นไปตอนปี2018แล้วก็ไปไม่ไหวแล้วก็ล่วงลงมาตอนก่อนโควิดด้วยนะร่วงลงมาจนหลังจนทำโลตอนโควิดแล้วก็ดีกลับขึ้นมาแต่ขับขึ้นมารอบนี้ไม่สามารถที่จะขึ้นไปแถวๆไฮเดิมแล้วก็กลับลงมาดูถ้าดูอย่างเงี้ยหุ้นมันมีวัฏจักรของมันเพราะนั้นก็คือแล้ววัฏจักรขาขึ้นรอบหลังจากนี้ไปจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อันนี้ก็ต้องรอดูผมคิดว่าถ้าดูจากคุณภาพของหุ้นของตัวเขาเองอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ reputation ที่ดีอยู่แล้วผลงานก็ตามรอบอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องมาดูครับว่าแฟกเตอร์ที่จะกลับมาเทิร์นอราวที่กลับมาเป็นขาขึ้นอย่างรอบในอดีตเนี่ยเป็นอะไรถ้าแฟกเตอร์นั้นกลับมาผมคิดว่าตัวราคาก็อาจจะกลับมาได้เหมือนกันนะครับ
ครับผมแต่ซื้อหุ้นกู้เพอร์เพชชัวครับคุณอาคมก็เราไม่ได้เงินต้นคืนเนาะก็ซื้อไปแล้วก็ได้ดอกเบี้ยตลอดนะครับที่เพอร์เพชชัวก็คือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนาะตามภาษาข่าวเขาชอบใช้กันใช่ไหมครับก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะถือไปนานๆแล้วก็กินดอกเบี้ยไปทุกปีไหมนะครับแต่ว่าถ้าสมมติอยากจะขายก่อนเนี่ยก็มันก็เป็นไปได้เนาะขายตลาดรองก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้บริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารหลายที่เนาะรวมถึงกลุ่มฟีโนเมนาเองในอนาคตเราก็จะมีหุ้นกู้ตลาดรองมา เสนอขายมาเสนอขายหรือสามารถรับซื้อคืนได้เหมือนกันแต่ว่าเราก็ไปพาร์ทเนอร์กับธนาคารเจ้าหนึ่งนี่แหละนะครับก็อดใจรอกันนิดนึงนะครับสำหรับหุ้นกู้ตลาดรองนะครับ
ครับผม
ก็น่าจะหมดแค่นี้แล้วครับพี่แบงก์ก็ยังไงถ้าใครที่สนใจนะครับหุ้นกู้นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้มีบอนด์ออนเชลฟ์นอกเหนือจาก TPIPP ที่กำลังเสนอขายกันอยู่แต่ถ้าในอนาคตเนี่ยใกล้ๆเนี้ยมันจะเริ่มมีหุ้นกู้ตัวน่าสนใจมานะครับก็ถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อนะครับที่ปรึกษาทางการเงินของท่านนะครับในหุ้นกู้ที่เราเสนอเนาะเดี๋ยวยังไงพอมีหุ้นกู้ตลาดแรกหรือเสนอขายใหม่ๆเนี่ยเราก็จะมาอัปเดตทางคุณผู้ชมทางนักลงทุนฟีโนเมนาทุกท่านนะครับ
ครับผม
สุดท้ายครับร่วมมาพูดคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับใน Facebook ชมรมหุ้นกู้นะครับตอนนี้กลุ่มเราเติบโตถือว่าเร็วนะพี่แบงค์ตอนนี้ 4,500 คนแล้วนะครับเราตั้งกลุ่ม
มาตั้งต้นปี
ต้นปีตอนนี้ 4,500 แล้วก็ใครที่อยากจะมาร่วมพูดคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็สแกน QR เข้ามาร่วมกลุ่มเรากันได้นะครับแล้วก็จะมีข่าวอัปเดตกันแล้วก็เอาการวิเคราะห์หุ้นกู้ตรงนี้นะฮะที่เราคุยกันวันนี้เดี๋ยวก็จะมาพยายามที่จะมานำเสนอนะครับให้กับสมาชิกชมรมให้ทราบกันด้วยนะครับโอเค
โอเค
งั้นก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายจริงๆคุณไมค์หมวยนะครับขอมุมมองหุ้นกู้ของ BJC และ SCBX นะครับขอเป็นสัปดาห์หน้าได้ไหมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจัดให้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ
โอเคครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้าติดตามรายการกันมานะก็ใครที่สนใจตัวหุ้นกู้ผมบอกอยู่แล้วคืออย่าคิดว่าเป็นแค่ชมรมหุ้นกู้ถึงแล้วเราจะถือแค่ตัว2ตัวแล้วเราก็ไม่ได้ดูตัวอื่นแต่การวิเคราะห์ในมุมของหุ้นกู้นะมันคือการวิเคราะห์ที่งบการเงินคุณภาพของสินทรัพย์คุณภาพของตัวการดำเนินงานของธุรกิจซึ่งมันจะต่อยอดคือเราดูแล้วเราซึมเข้าไปซึมซับมันไปเรื่อยๆอ่ะมันจะสามารถเพิ่มมุมมองแล้วก็เพิ่มโอกาสในการลงทุนไม่ใช่แค่หุ้นกู้นะในหุ้นรายตัวก็อาจจะมีด้วยแล้วบางทีนะดูไปเรื่อยๆอ่ะมันจะเจอหุ้นกู้ตัวที่อาจจะแบบถูกใจเราว่าเฮ้ยทุกอย่างดูดีหมดเรตติ้งก็ได้ในวันที่เรามีเงินอยู่พอดีก็ฝากติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์เราอยู่ในช่วงที่ดอกเบี้ยเนี่ยมันกลับมาอยู่ในขาที่อยากได้ผลการเงินงานอยากได้ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่จำเป็นต้องอยู่ในหุ้นอย่างเดียวเสมอไปตอนนี้เรตติ้งแล้วก็ดอกไอ้ตัวดอกเบี้ยของตัวตราสารหนี้เนี่ยมันก็จูงใจให้เราในการกระจายความเสี่ยงมาด้วยเหมือนกันนะครับใครที่ลงทุนอยู่แล้วก็มาดูเพลย์บุ๊กแบบเราแบบเนี้ยแบบที่ฟีโนเมนาและเดฟินิททำใครที่ยังไม่เคยลงทุนในหุ้นกู้เลยผมคิดว่านี่เป็นโอกาสอันดีเหมือนกันนะครับอ่ะวันนี้ผมแล้วก็คุณเอ็มแล้วก็ทีมงานข้างหลังบ้านนะน้องโปรดิวเซอร์คุณเคของเราก็ลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ามีใช่ไหมพี่กิ๊กกลับมาใช่ไหม
มีครับมีครับมีครับสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าจะมีสมาชิกท่านใหม่นิดนึงพี่แบงค์พี่กิ๊กกับคุณจอยส์ใครยังไม่เคยเห็นคุณจอยส์ออกรายการเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเจอคุณจอยส์กันนะครับ
อ๋อนี่จอยแบบว่าจอยเดบิวต
์เหรอเดบิวต์ติดตามคุณจอยส์กันได้ในสัปดาห์หน้านะครับส่วนผมขออนุญาต
คนได้ยินบอกเฮ้ยเราจะมีผู้ดำเนินรายการเป็นผู้หญิงแล้วเย่อ่ะงั้นตามมาให้กำลังใจค
ุ
ณจอยส์ด้วยนะครับครับผม
ใช่ครับ
อ่ะวันนี้เรา2คนและทีมงานขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
การลงทุนก็เหมือนกีฬาวิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์คุณเป็นเทรนด์ฟอลโลเวอร์คอนทราเรียนหรือลองเทอร์มอินเวสเตอร์หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้สวนบ้างดิจะให้เขาชกอย่างเดียวหรือไง
การลงทุนก็เหมือนกีฬาต้องฝึกต้องลอง
เรียกสไตล์การคุณผมว่าเป็น long term growth นะครับก็เป็นสไตล์การที่คุณในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ดีชกต้องมีกลยุทธ์จังหวะเขาออกเราต้องรู
้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ
ต้องเรียนรู
้ถ้าการหุ้นในตลาดที่มองไปข้างหน้าเราต้องมาทำข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับสถานการณ์ลดดอกเบี้ยเนี่ยวันนี้ที่ออกสู่ตลาดเนี่ยก็เริ่ม price in เข้าไปในตลาดหุ้นบ้างแล้ว
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ได้ครับ
ครับผมปัจจัยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที
่และถ้าอยากชนะในเกมนี
้มองให้ขาดสิว่าจะชนะเกมนี้ยังไงสู้หน่อยลุกขึ้นมา
หาตัวเองให้เจอสำเร็จได้
มองขาดทุกโอกาสการลงทุน Finnomina Ahead of the Game